Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumin luvusta 12. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, minä sanon teille, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen on ihmisen poika tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä. Ja jokaiselle, joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka herjaa pyhää henkeä, ei anteeksi anneta. Kun teitä kuljetetaan synagogiin ja viranomaisten ja esivallan eteen, älkää olko huolissanne siitä, mitä puhutte ja miten puolustatte itseänne. Kun se hetki tulee, pyhä henki neuvoo, mitä teidän on sanottava. Joulun ilosanoma, Jeesuslapsen syntymästä, kuinka taivaan isä ei jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaa, vaan poikansa lähettää keskellemme parantamaan sairaita, julistamaan kaikille ilosanomaa. Yhtäkkiä Tapanin päivän sanoma puhuikin ihan erilaista viestiä. Marttyyrien muistopäivää tänään vietämme. Miten nämä kaksi jotenkin mahtuvat yhteen? Vanhan testamentin sana kertoo, kuinka profeetta Sakaria kivitetään Herran temppelin esipihalla. Kivitetään hengiltä. Ja epistola kertoo, kuinka Stefanus, ensimmäinen marttyyri, kristitty marttyyri, kivitetään kaupungin portin ulkopuolella. Yhtäkkiä meidän eteemme tuleekin jotain pelottavaa ja hyvin erilaista viestiä kuin mitä joulun sanoma oli ollut. Ja näkyy se, kuinka evankeliumi ilosanoma jakaa ihmiset niihin, jotka ottavat vastaan, ja niihin, jotka sitten alkavat tehdä väkivaltaa, kun joku saa ilosanomaan ottaa vastaan. Ehkä se, että hänestäkin saisi ilottoman, on jotain tasapäistämistä. Ja evankeliumi kertoo, että näin kristittyjä tullaan aina ajamaan kuulusteltavaksi synagogissa, juutalaisten kokouksissa tai viranomaisten keskellä, esivallan edessä. Ei vaan Rooman valtakunnassa, vaan myös myöhemmin. Mutta tuosta sitten Jeesuksen sana jo sitten myös omille, että joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, niin kyllä minäkin sitten pidän hänet omanani enkeleiden edessä. Älkää te olko huolissanne. Mitä sitten vastaatte, jos teidän pitää oikeudessa vastata? Hän siis sitoutuu omiinsa ja omat ovat salatusti turvassa, vaikka olemmekin tämän maailman keskellä. Kuinka voi pärjätä vain kääntämällä toisen posken? Itse joskus sanon, että posket loppuvat kovin äkkiä kesken. Mutta se on se tehtävä, antaa anteeksi. Ei vaan 7 kertaa, vaan 77, mikä tarkoittanee, että meidän tehtävämme on armon asia, ei koston, ei takaisin lyömisen asia. Mutta meihin Jumala itse pojassaan sitoutuu. enkeleiden edessäkin sitoutuu. Mielenkiintoinen on tuo jälkimmäinen sana sitten, minkä Luukas kirjoittaa alkuseurakunnan viestinä, mitä se tarkoittaa, että ihmisen pojan solvaamisen voisi saada anteeksi, mutta Pyhän Hengen solvaamista ei. Teologisestihan se on ehkä sitä, että armahtaja armahtaa, mutta Pyhä Henki, jos sitä solvataan, se on taistelua hengentekoja vastaan ja asettumista itse Jumalaksi, Jumalan tilalle. Ja se on jotain, minkä äärellä ei Pyhän Hengen solvaamista siedetä. Mutta mitä se sitten oikeasti oli? Alkukirkossa jouduttiin uskonvainojen keskelle ja kyllä siellä saattoi alkukristityistä joku kieltää Jeesuksen. Ja ehkä se tie takaisin annettiin auki, että se on synti niin kuin muukin synnit. Käy pyytämässä anteeksi ja rohkaistu. Mutta ehkä se tarkoitti sitä, että Pyhä Henki oli synnyttänyt seurakunnan ja jos kuulustelussa ei vain kieltänyt Jeesusta, vaan paljasti myös muut kristityt joutumaan kuulusteltavaksi ja vainon kohteeksi, tuhosi koko seurakunnan siinä kaupungissa tai yhteisössä. Sitä ei voisi enää saada anteeksi. Sillä miten voisi saadakaan, kun syntien anteeksi antaminen on annettu seurakunnalle? Kelle te annatte synnit anteeksi, ne on anteeksi annettu myös taivaassa. Mutta jos koko seurakunta on tuhottu, sen takia, että omat on paljastettu esivallalle tai muulle, kuinka sen voisi saada anteeksi, kun ei anteeksi antajakaan enää ollut? Valtava puhuttelu on ollut marttyyrien kohtaloissa, kuinka he vain rukoilevat joutuessaan leijonien eteen, tai pyysivät vainoajillensa anteeksi niin kuin Stefanus tai Jeesus itse ristillä. Heistä monesti, kun eivät taistelleet, oli tylsää katsottavaa areenalla. Nuo vain antavat henkensä, eivätkä suostukaan viihdyttämään meitä. Mut kaiken tämän äärellä, kyllä ilosanoma on vaarallinen. Mutta onko vielä vaarallisempaa? Joutuessaan ihminen kadotukseen. Vaikka eläisi ja voittaisi omakseen koko maailman, mutta saadakseen sydämeensä ja sieluunsa vamman. Ilosanoman vaarallisuus on myös jotain sellaista, mitä meidän kristittyjen joskus pitää oikein niin kuin hahmottaa. Vanha Neuvostoliitto oli semmoinen, että sinne monet kristityt salakuljetti raamattuja. Et vaikka me ei itse aina pidä raamattua niin kuin poikkeuksellisena, vaarallisena kirjana, niin Neuvostoliitto piti sitä niin vaarallisena, että niitä ei hyväksytty. Samoin tänä päivänä uusia testamentteja, jos jaetaan Jerusalemin kaupungissa, niin kyllä siellä kimppuunsa saa ortodoksijuutalaisen. Mä olin sen tapani, meidän lähetystyöntekijä edesmennyt sanoi joskus, että hänellä oli ortodoksijuutalaisten kanssa semmoinen sopimus, että hän aina määrää suunnan ja ortodoksijuutalaiset määrittelee vauhrin. Juoksevat siis peräkkäin, kun Uusi testamentti on niin vaarallinen kirja. Ja en tiedä, oletteko ajatelleet koulujen, meidän omien koulujen jo omaa säännöstä, että aamuavaus ei saa olla hengellinen, eikä sieltä saa pitää rukousta. Onpa vaarallista, että joku rukoilee. Me emme ajattele rukousta vaaralliseksi, mutta ne, jotka meitä vastustaa, ajattelevat, että rukous on niin vaarallinen, joku voi saada mitä pyytää. Tällaisesta rajankäynnistä tässä on kyse, mutta sen äärellä voi joku menettää henkensä. Me emme aina ymmärrä, että kuinka voi ilosanoma äärellä joku äityä niin vihaamaan, että kivittää tai vainoaa. Mielenkiintoinen yksityiskohta tuossa Stefanuksen kivittämisen tekstin äärellä on se, kuinka kivittäjät jättivät vaatteensa nuoren miehen Simonin jalkojen juureen ja vähän myöhemmin Simon kohtasi ylösnouseen Kristuksen Jeesuksen ja kääntyi kristityksi ja itse elämäntyökseen kirjoitti seurakunnille kirjeitä, perusti seurakuntia joka puolelle Rooman valtakunnassa ja itse myös 64 jälkeen Kristuksen kärsi itse marttyyrikuoleman. Meillä on tuolla puuveistoksia Matteus, Markus, Luukas, Johannes, Paavali ja Mooses. Ja Simon vaihtoi nimensä Paavaliksi löydettyään Kristuksen. Ja niin on ollut merkillinen, että samalla kun kristittyjä on vainottu, niin aina kristittyjen määrä on myös lisääntynyt rajusti. Se on jotain sellaista, mitä ei järki oikein tahdo ymmärtää, Jumalan salaisuuksia. Ja merkillisesti Jumala omiaan suojelee. Jeesus sanoi joskus opetuslapsille, että minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Miten lammas, jolla ei ole nopeita jalkoja, ei pelottavaa karjahdusta, ei torahampaita, jolla purisi, kuinka susien keskellä voi pysyä mitenkään elossa, jos ei Pyhä Henki suojele ja varjele kaiken aikaa. Ja itse joskus ajattelen, että siellä susien keskellä sudet ovat tänä päivänä lampaiden vaatteissa ja sen takia kai varovat toisiaan niin, että viattomat lampaatkin pysyvät yhtäkkiä siellä turvassa. Ja kyllä tässä maailmassa, jos Pyhä Henki suojelee meitä, niin on hyvä myös muistaa, että tässä maailmassa vielä on myös vastustaja, perkele, joka suojelee omansa. Olette kuulleet sanonnan, mikä pahan tappaisi. Tuo virsi 600 kertoo siitä Bonhoefferistä, joka attentaatissa yritti surmata Hitlerin, että valtava määrä ihmisiä olisi pelastunut. Attentaatti epäonnistui. Ja ihan varmasti Putinia vastaan monet yrittävät. Kyllä hän varjelee omansa myös. Jos Pyhä Henki varjelee meitä, niin kyllä paholainen myös omansa varjelee. Mutta kyse on oikeastaan siitä, mitä sillä elämällä sitten, jos se onkin ollut vihaa ja kärsimystä täynnä. Ei se ole edes elämisen arvosta, saati sitten kuolemisen arvosta. Jos ilosanoma äärellä tietää olevansa Jumalan oma, rakastettu, armahdettu ja matkalla armahdettujen joukkoon. Älkää kieltäkö ihmisen poikaa Jeesusta Kristusta. Älkää kieltäkö pyhää henkeä. Älkää kieltäkö Jumalaa, taivaan ja maan luojaa. Vaan hänen varassaan on turvallista elää ja kuolla, koska kuitenkin kaikki menee juuri niin kuin pitää. Me elämme maailmassa, jossa on paljon pahuutta, kuolemaa, kärsimystä. Mutta eihän taivaan isä ole koskaan luvannutkaan, että paratiisi on täällä. Hän on meille luvannut, että taivaassa ei ole kuolemaa, ei kärsimystä, ei pahuutta. Sinne hän meitä kutsuu ja johdattaa. Ja ilo, joka meitä odottaa, on jotain sellaista, että hän pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Tähän kristilliseen uskoon me tahdomme tänäänkin jättäytyä sen suojiin ja nousemme tunnustamaan uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.